gün Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi istehlak bazarında qiymətlərin 13% artdığına bağlı məlumat yayıbdır. Sizcə bu reallığı əks etdirirmi?
Bu daimi müzakirə olunan məsələdir. Əslində rəsmi şəkildə açıqlanan inflyasiya ilə real inflyasiya arasında Azərbaycanda bir fərq vardır. Təəssüf ki, bu fərq zaman-zaman daha da dərinləşir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, hazırda inflyasiya daha da sürətli xarakter alıbdır. Belə bir şəraitdə hökumət mümkün qədər daha konservativ rəqəmlər açıqlayır və bunu təcrübə də göstərdi. Alternativ araşdırmalar göstərdi ki, hazırda illik inflyasiya səviyyəsi Azərbaycanda 25% ətrafındadır. Yəni bu ərzaq məhsullarında 35-40% qədər yüksəlir. Amma təəssüf ki, bugün rəsmən açıqlanan rəqəmlər bu məsələ ilə bağlı reallığa əks etdirmir. Burada hökumətin siyasi maraqları da təbii ki, vardır və eyni zamanda iqtisadi maraqları da vardır. Çünki inflyasiya göstəriciləri bir tərəfdən əhalinin pensiya hesablarında toplanmış kapitalın indeksasiyasında istifadə olunur. Digər tərəfdən əhalinin yoxsulluq səviyyəsinin ölçməsi zamanı gəlirlərin dəyərsizləşmə elementidir. Yəni buna görə də hökumət bu rəqəmi daha konservativ göstərməklə mümkün qədər bu istiqamətdə əlavə xərcləri kompensasiya etmək və yoxsulluq səviyyəsini daha aşağı olduğunu göstərməyə çalışır.
Əhalinin əmək haqqının artımı tempi ilə qiymətlərin artım tempi arasında vəziyyət necədir? Yəni, bir-birini kompensasiya edirmi?
Bugünkü şəxslər daxilində deyil. Yəni, inflyasiya sürətlənibdir hazırda. Nəzərə alsaq ki, pandemiyadan sonra özəl sektorda xüsusilə də əhalinin gəlirlərində ciddi artımlar yoxdur. Muzla çalışanların əmək haqqının artımında ciddi deyici yüksəlmə müşahidə olunmur. Çünki real sektorun ciddi maliyyə sıxıntıları, çətinlikləri yaranıbdır indiki şərtlər daxilində. Yalnız dövlət segmentində orta hesabına müəyyən bir 20% ətrafında bir artımlar edildi 2022-ci ilin əvvəlində. Bu da əslində 2021-ci ildə yaranmış o inflyasiya təzyiqlərinə kompensasiya etməyə getirdi. 2022-ci ildə müşahidə edilən qiymət artımları artıq bu deyir ki, istiqamətdə əhalinin gəlirlərinin davamlı dəyərsizləşməsinə gətirir.
Sizcə indiki anda vəziyyətdən çıxış üçün nə edilməlidir?
İndiki halda hökumət məsələyə konseptual yanaşmalıdır. Bir tərəfdən inflyasiyanı şərtləndirən faktorlarla mübarizə, yəni anti-inflyasiya tədbirləri davamlı xarakter almalıdır. Həmçinin səmərəli istiqamətlərə yönəlməlidir. Burada da uzun müddətli və orta müddətli dövr üçün tədbirlərlə yanaşı, eyni zamanda qısa müddətli dövrdə görüləcək işlər vardır. Hökumətin əlində bununla bağlı alətlər vardır. Mümkün qədər bundan istifadə edərək təşkil artırmalıdır ki, inflyasiya təzyiqləri qismən neytrallaşsın, bazarda təşkil artsın. İkinci istiqamət isə eyni zamanda bu inflyasiyanın yaratdığı o yoxsullaşma təsirini xüsusilə də əhalinin aşağı gəlirli sosial qruplarına təsirin azaldılması ilə bağlı yanaşma ortaya qoyulmalıdır. Yəni burada sosial paketlər açıqlanmalıdır. Baxın, dünyanın əksər ölkələrində, hətta biz bugün bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə belə ərzaq paketlərinin, ərzaq dəstək kartlarının əhaliyə paylanması ilə bağlı prosesi müşahidə edirik və yaxud da ki, bəzi ölkələr artıq gəlirlərin, sosial müavinətlərin illik indeksasiyasından rüblük, yarım illik indeksasiyasına keçdilər və yaxud növbədən kənar indeksasiya aparıldı. Son olaraq qonşu Türkiyədə faktiki olaraq minimum əmək haqqı səviyyəsinin yeni inflyasiya göstəricilərinə uyğun olaraq artırılması ilə bağlı bir yanaşma ortaya qoyuldu. Təəssüf ki, bizdə dövlət büdcəsinə baxılarkən bu məsələ əhatə edilmədi. Hökumət təminatlı əhaliyə olan təsirinin neytrallaşdırılması məqsədilə sosial ödənişlərə, müavinatlara, minimum və orta aylıq əmək haqqı səviyyəsində gəliri olan ailələrə birbaşa maliyyə dəstəyi mexanizmlərini devreyə daxil etməlidir. Çünki inflyasiyanın az gəlirli əhaliyə hiss olunan inflyasiya az gəlirli əhalisinin daha yüksəkdir. Yəni bugün hökumət bunu 13% deyirsə, az gəlirli əhali təxminən 25-30% ətrafında hiss edir. Çünki o daha çox gündəlik tələbat məhsulları, ərzaq məhsulları alır, hansı ki onların qiyməti daha çox yüksəlir. Ama yüksek yerde haliyle bunun tersiri aşağıdır. Ona göre de hükümet bu tersiri olunan infilyasiya, hiss olunan infilyasiyanın aradan kaldırılması ile bağlı diferensiyel ve hususiyle de progresif gelirlerin artırılması yolunu seçmeye de mümkün kadar bu tecrübe nesallaştırmalıdır.
Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri qarşıdan gələn böhrandan danışdı. Qarşıdan gələn böhran nə ola bilər ölkə üçün?
Burada müxtəlif istiqamətlərdə böhranların baş verməsi mümkündür. Bir, faktiki olaraq inflyasiya əhalinin alıcılıq gücünü aşağı salır. Əhalinin gəlirləri o tempdə artmadığı təqdirdə məcmu tələbin real ifadədə azalması baş verəcəkdir. Yəni, dünən 10 vahid nəyisə alırdınsa, bugün alacaq onu bir 8 vahid. Bu deməkdir ki, real istehsal səviyyəsi aşağı düşəcəkdir. Və bu da dolayısıyla artıq resesiyada öz növbəsində artıq dövlət büdcəsinin gəlirlərinin azalmasına qədər və potensial sosial layihələrin icrasında çətinliklərin yaranmasına qədər davam edə bilər. İkinci istiqamət qlobal səviyyədə müvafiq tendensiyanın inkişafından qaynaqlanan enerji qiymətlərinin sürətlər ucuzlaşması ehtimalı. Və bu, təbii ki, neftdən asılı ölkə olaraq həm büdcə gəlirlərində, həmçinin də iqtisadiyyatda neftdən asılı ixracda, neftdən asılı ölkə olaraq Azərbaycan üçün arzu olunan senari deyil. Ki, əslində 2022-ci ildə xüsusilə də stagnasiyanın və yaxud da ki, resesiyanın olması ehtimalı çox yüksəkdir qlobal iqtisadiyyatda. Bu da neft qiymətlərini kəskin şəkildə uzunlaşdıra bilər. Üçüncü, qıtlıqla bağlı böhrandır. Yəni, artıq bir çox beynəlxalq təşkilatlar da 2023-cü ili ərzaq qıtlığı ili kimi xarakterizə etməyə başlayırlar və belə bir şəraitdə ölkədə bir sıra məhsullar üzrə təşfin əhəmiyyətli səviyyədə azalması və beləliklə də qıtlıq və bahalaşma bu istehlak qabiliyyətinin aşağı düşməsi fonunda yarana biləcək deyək ki, keyfiyyətsiz qidalanma prosesinə qədər bu dərinləşən problemlərlə ölkə üzləşə bilər. Maliyyə bank sektoru ilə bağlı təhlükələr qismən zəifdir, yəni bu istiqamətdə, çünki yəni çox əzablı olsa da bir məsələni qeyd edəyim. Yəni, qlobal şoklar təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir göstərir, xüsusilə də enerji bazarlarında olan şoklar. Amma inkişaf etməyən Azərbaycan iqtisadiyyatının özünə xas maraqlı bir müqavimət gücü də var. Bu nədir? Çünki iqtisadiyyat inkişaf eləməyib, ciddi şəkildə inteqrasiya eləməyib qlobal iqtisadiyyata və qlobal iqtisadiyyatda baş verən şokların Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir etmə kanalları da belə olduğu halda zəif oldu. Bu proses özünü pandemiya dövründə də müəyyən mənada göstərdi. Düşünürəm ki, yəni əsasən sadaladığım istiqamətlərdə problemlər ehtimal oluna bilər, böhranlar ehtimal oluna bilər Azərbaycan üçün.